girdite Marijos radiją. Dabar yra 9:00.
Mėly Marijos radio klausytojai, studija Bernardino Valandėlė ir aš, Dalius Juneikis. Ir šiandieną laidoje kalbėsiu apie ikoną. Esu baigęs ikonografijos kursą, esu nutapęs porą ikonų ir šiaip meldžiuosi prie ikonos, tai pasidalinsiu tiesiog savo patirtimi. Bet kaip visą laiką laidą pradedu malda, vardant Dievo Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios, Amen. Viešpatie, būk su manimi šią valandą, kalbėk per mane, paimk mano jaudulį, paimk mano nepasitikėjimą tavimi, viešpatie, viskas tavo garbė, viskas tavo šloviai. Marija, prašau tavo užtarimo, garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Ir kągi, gal tada trumpai nuo istorijos apie ikoną. Ikona, apskritai, katalikų bažnyčioje ilgą laiką buvo užmiršta ir kodėl būtent ikona atsiranda dabar 20-21 amžiuje. Čia yra, aišku, vėl slėpiningas dievulio planas. Mums dažniausiai lietuviams tai ikona iš karto siejasi su rusų bažnyčia, su pravoslavais. Daugelis netgi apskritai sako, kad ikona tai svetima mums ir nepriimtina. Bet iš tikrųjų viskas yra visai kitaip ir ypatingai po antrojo Vatikano susirinkimo, kai katalikų bažnyčia pakeičia kursą ir pradeda suartėjimo kelią su rytų bažnyčia, su ortodoksais. Ikona yra pripažįstama kaip priimtinas tikėjimo reiškinys. Ir kas įdomiausia, tai kad pati ikona atsiranda ir atgimsta vakarų Europoje, ir būtent 20-ame amžiuje. Bet prie visko iš eilės. Ikona tai yra Dievo atvaizdas. Ir jeigu mes žvelgsime į pačią gelmę, į pačią istorijos pradžią, tai mes žinome iš judaizmo tradicijos, iš žydų papročio, kad jie netapė paveikslų viešpaties ir nekūrė jokių atvaizdų Dievo, nei skulptūros, nei šiaip kažkokiamis kitomis meno priemonėmis. Nes paprasčiausiai judaizme, jeigu mes skaitysime iš išėjimo knygos, kur yra 10 Dievo įsakymų, tai būtent 4 mums sako: nedirbsi savo drožinių nei jokio paveikslo panašaus į tai, kas yra aukštai danguje, ir kas čia yra žemėje, ir kas yra vandenyse po žemė. Jiems nesilenksi ir jų negarminsi, nes aš viešpats tavo Dievas esu pavydus, Dievas skiriantis bausmę už tėvų kaltę vaikams, 3rd ir 4th kartai tų, kurie mane atmeta. Ir iš tikrųjų mes visi žinom, kaip lengva pasinerti į pagonybę, kaip mes žmonės labai lengvai pradedam garbinti visokius stabelius. Ir tarkim, ir vat, jeigu mes savo namuose apsidairytume, irgi daug visokių namuose yra daiktų ir tokių visokių ir kalendorių, ir nepaslaptis, kad pas daugelį namuose yra ir horoskopai kabo ant sienų. Ir nors iš pradžių tai atrodo, kad tai viskas yra tik tais šiaip sau, nerimta, jokinga, bet labai greitai mes prie tų dalykų prisirašam ir pradedam juos garbinti vietoj viešpaties. Ir pagrindinis tas teologinis principas, kodėl mes, krikščionis, skirtingai negu judaizmo tradicija, pradėjome kurti ikoną. Ikona, kaip ir sakiau, yra Dievo atvaizdas. Kodėl mes sau leidome tą daryti? Tai iš istorijos yra taip, kadangi Jėzus Kristus, įsikūnijęs Dievo žodis, apsireiškia mums ir mes jį matėme kūnišku pavidalu ir tai mus įgalina jį vaizduoti. Nes pagrindinis ikonos paveikslas tai yra būtent Kristaus paveikslas, Kristaus atvaizdas. Ir pati ikona, kaip ir žodinė tradicija, kaip mes turime šventąjį raštą, turime kanoninės evangelijas, turime Senąjį testamentą ir mes jų šventai laikomės taip ir krikščionybės istorija susiformavo Dievo atvaizdo tradicija ir taip pat kanonas ir būtent tai, kad kaip mes Dievą pažįstame per žodį, lygiai taip pat, kadangi žmogus yra toksai kūrinys, kuris labai daug mato akimis, tai būtent Dievo pasaulio, Dievo pažinimas yra labai galimas akių pagalba ir būtent matant Dievo atvaizdą, būtent ikoną. Tai dabar apie pačią istoriją, kada atsiranda ikona. Aišku, kai krikščionybė atsiranda, ir pirmasis amžius, matyt, žmonės nuo pat pradžių jau bandė kažkaip tai atvaizduoti tą didžiulį įvykį, Kristaus ateimą, evangelijas, visus tos įvykius, kurie įvyko tuo metu Izraelyje, ir mes nežinom, neišlikę iš to laiko jokių ikonos pavyzdžių. Patys ankstyviausi ikonos pavyzdžiai yra tai Romos katakombose ant uolų paišyti pirmieji atvaizdai Kristaus, evangelistų ar tam tikros scenos iš evangelijų, Lozoriaus prisikėlimas pavyzdžiui, Jėzaus prisikėlimas, Jėzaus padaryti stebuklai. Bet tai dar nėra ikonos, tai yra tik tai pirmieji krikščionybės tokie bandymai atvaizduoti tuos įvykius, kurie atsirado mūsų pasaulyje su mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus ateimo. Ir tik tais vat 313 metais, kai imperatorius Konstantinas legalizuoja krikščionybę kaip religiją ir apskritai krikščionybė tampa imperijos, Romos imperijos oficialioji religija, tada prasideda ir ikonos jau atsiradimas ir ikonos jau suklestėjimas. Ir patys seniausi ikonos darbai ir yra panašiai vat iš 4, 5, 6 amžiaus. Patys ankstyviausiai, kurie žinomi šiuolaikinės žmonijos istorijoje. Ir aš taip įsivaizduoju, kad kai pavyzdžiui buvo iš daugelio evangelijų atrinktos būtent 4 evangelijos ir jos pavadintos kanoninėmis, lygiai taip pat ir ikonos istorijoje iš visų Dievo apsireiškimo vaizdavimo būdų buvo irgi sukurtos tam tikros taisyklės, kurios ir vadinasi kanonai, ir būtent ikona, tikroji ikona, tai yra tas Dievo atvaizdo sukūrimo būdas, kuris remiasi labai griežtomis kanoninėmis taisyklėmis, kurios matyt ne be šventosios dvasios pagalbos susiformavo per eilę šimtų metų. Ir iš tikrųjų ikonos Konstantinopolio Bizantijos imperijoje suklestėjo, išplito, visos tos senosios bažnyčios buvo gausiai puošiamos ikonomis. Ir kaip ir sakiau, kadangi mes galime pažinti Dievą skaitydami šventąjį raštą, bet tuo pačiu ir matydami ikonas, kuriuose taip pat yra vaizduojami visi įvykiai evangelijose aprašyti, bet kaip žinia, tais amžiais žmonių raštingumas buvo labai nedidelis, ypatingai paprastų žmonių, valstiečių, tikrai tame sluoksnė socialinėme neraštingumas buvo ypatingai didelis, ir aš taip įsivaizduoju, kad žmonėm pažinti tą nuostabų, tą stebuklingą Dievo paveikslą, būtent tą stebuklingą, neįtikėtiną Dievo mums atneštą žinę, Jėzaus Kristaus žinę, žmonėms labai padėdavo tai, kad jie visą tai matydavo ikonose, būtent ikonose, savo bažnyčiose, ir pirmosios ikonos, kaip ir sakiau, bažnyčiose buvo tapomos ant sienų, ir visos senosios bažnyčios, vat, ir kurios yra išlikę, ir Graikijoje, ir šiuometinės Turkijos teritorija, Konstantinopolio mieste, ir tarkim, ir šiuometinės Serbijos teritorijoje, nu, žodžiu, visoje rytų bažnyčioje, visos bažnyčios jos yra gausiai ištapytos ikonomis, ir būtent pirmosios ikonos yra tapomos ant sienos. Bet gal dabar truputėlį atsikvėpkime ir prisilieskime prie kito dalyko, prie giedojimo, kuris yra labai neatsiejamas nuo ikonos. Nes, pavyzdžiui, kai meistrai tapo ikonas arba vienuoliai tapo ikonas, tai visą laiką labai dažnai, kad sukurti tą gerą dvasę, yra klausomasi giedojimo.
Kriton en ksilo kremameno.
Epiksilu vle
Jonikis ir šiandieną kalbu apie ikoną. Grįžtant prie istorijos, ikona, kaip ir sakau, buvo legalizuota, kai buvo legalizuota krikščionybė Romos imperijoje, ir tai buvo ikonos sukūrimo, kaip pripažįstamo krikščionybės dievo vaizdavimo būdo laikotarpis, ir Visą tai truko iki 725 metų, kai atsitiko toksai dalykas, kai Bizantijos imperijoje atsirado ikonoklastų judėjimas. Būtent ikonoklastai, jeigu verčiant iš graikų kalbos, tai vadinasi ikonų naikintojai. Ir kodėl taip atsitinka? Dėl to, kad, kaip ir sakiau, žmogus visą laiką yra linkęs susikurti savo stabą ir garbinti ne Dievą, bet savo susikurtą stabą. Mes žinom, kaip judėjai visą laiką, nors jiems buvo uždrausta kurti viešpaties atvaizdą, kaip aš skaičiau iš Dievo įsakymų, bet mes visi puikiai žinom tą istoriją apie aukso veršį, nors Mozė čia pat buvo ir faktiškai Dievas lydėjo žydus visą laiką. Ir aišku, ta pagunda labai mums yra artima, labai žmogiška, ir su ikona irgi prasidėjo tokie dalykai, kad žmonės vietoj Dievo pradėjo garbinti pačią ikoną. Netgi būdavo, tarkim, toj pačioj Bizantijos imperijoje tokie dalykai, kai kažkokios vat įžymesnės ikonos ar kažkaip tai ikonos, prie kurių vykdavo kažkokie stebuklingi dalykai, žmonės tiesiog pradėdavo gramdyti dažus nuo tų ikonų, tuos dažus valgyti, žodžiu, tokie prasidėdavo keisti žmogiški dalykai. Ir tai paskatino ikonoklastus kalbėti apie tai, kad ikona nėra Dievas ir apskritai Dievo mes negalime pavaizduoti savo žmogiškai sugebėjimais, ir todėl prasidėjo bažnyčios istorijoje tas ikonoklastinis laikotarpis, būtent kai ikonos buvo masiškai naikinamos, ir ten visokių buvo peripetijų. Vieni buvo už ikonas, tai būtent ikonoduliai, kurie ikonos tarnai, vėlgi išvertus iš graikų kalbos, kurie saugojo, kurie puoselėjo ikoną. Ir kaip ir sakiau, daugiausiai ikonas kūrė vienuoliai, paprasti žmonės, paprasti menininkai, tarkim, ar neturtingi kunigai, ir jie būtent pasisakė už tai, kad ikona reikalinga žmonėms, nežiūrint į tuos tam tikrus dalykus, kaip kai ikona pavirsdavo į stabą. Bet, aišku, čia tam tikri ir politiniai matyti dalykai buvo, nes, pavyzdžiui, ikonoklastai tai dažniausiai buvo aukštuomenės žmonės, tai buvo imperatoriai, aukšti viskupai, ir gal tai buvo tam tikri ir pavydo elementai, kadangi vienuoliai buvo labai tuo metu Bizantijos imperijoje turėjo labai didžiulį pasitikėjimą žmonių tarpe ir turėjo tam tikrą politinį svorį, ir tai iš dalies lėmė, kad norint apribotą vienuolynų veiklą buvo puolama ikona, ir buvo, žodžiu, daug visokių dalykų, bet labai gerai, kad Dievulis, aišku, saugo savo bažnyčią, vedą, ir 787 metais antrasis Nikėjos bažnyčios susirinkimas patvirtino, kad Kristus Jėzus yra asmuo dviejose prigimtyse, kad jos nėra susimaišiusios ir nėra atsiskyrusios. O būtent ikonoklastų ta pagrindinė mintis ir buvo tokia, kad žmogus nori perteikti Dievą kaip žmogų viename asmenyje, jį nutapydamas ant sienos ar ant lentos, ir tuo pačiu tai jisai jį labai sužmogina, ir dieviškoji prigimtis mums yra nepažini, ir kai mes pagerbėme tą ikoną, tai mes vadinasi gerbėme kažkokį tai žmogų. Bet būtent po antrojo Nikėjos susirinkimo, kai buvo pripažinta, kad Kristus Jėzus yra asmuo dviejose prigimtise, ir būtent kad mes piešdami ikoną piešiame matomąją Dievo dalį. Kaip čia, pavyzdžiui, kaip čia toks paprastas pavyzdys, vat, mes žinom, žiūrim visi į mėnulį ir matom vieną mėnulio pusę, mes jį vat galim nupaišyti, o kita mėnulio pusė yra visą laiką nuo mūsų nugręžta ir mes jos nematome. Ir gal kažkiek tai panašiai yra ir su ikona, kad mes būtent tapydami ikoną, tai mes nutapome būtent tą matomąją Dievo žmogiškąją pusę. Ir tuo pačiu mums lieka Dievas kaip paslaptis, ta nematoma dalis, ir kai aš pagarbinu ikoną, tai aš pagarbinu tą asmenį, kuris atsispindi į ikoną, o ne būtent, kad aš ten garbinu dažus, ar tą medžio gabalą, ar tą sienos gabalą, būtent aš garbinu tą atspindį, atvaizdą, ir kaip ir sakiau, kad būtent ikona savo esme tai yra mūsų viešpaties atvaizdas, atspindys. Ir tas įgalino, kad ikona vėl buvo bažnyčioje įteisinta, ir 843 metais bažnyčia visiškai pripažino ikoną po dar ilgesnių tenai svarstymų. Ir kaip tokia viena iš bazinių minčių, kuri užbaigė visus tos ginčus, tai buvo, kad ikona įmanoma tik todėl, kad Dievas įsikūnijo Jėzuje Kristuje. Ir nuo to laiko prasideda ikonos aukso amžius. Ikona yra kaip ir visuotinai priimama, jinai tapoma, suklestėjimas, naudojamos pačios geriausios medžiagos ir iš tikrųjų tai yra labai gražus ikonografijos pavyzdžiai iš to laikmečio. Bet dar tiesa, užmiršau pasakyti vieną tokį įdomų dalyką, kad, kaip liaudis sako, nėra to blogo, kas neišėtų į gerą. Būtent tuo metu, kai ikona buvo persekiojama Bizantijos imperijoje, vėlgi visi tie meistrai, kurie tapė ikonas, jie tiesiog bėgo nuo persekiojimo, nes iš tikrųjų buvo prieita netgi iki to, kad buvo ikonografai žudomi. Ir ikonografai bėgo iš Bizantijos imperijos ir bėgo jie į gretimas Bizantijos imperijos šalis, bėgo į Bulgariją, į Serbiją, į Graikiją, į Egiptą, pas koptus. Ir dėka šito atsirado vėlgi tos ikonos mokyklos, vat, kurios yra genetinai žinomos pasaulyje, ir bulgarų, ir serbų, ir koptų. Ir vat, kaip įdomi, Dievulis vat, veikia mūsų gyvenime, kad jis išnaudoja ir tos blogus dalykus, kurie atsitinka mūsų gyvenime. Ir ikonos vystėsi ir augo iki pat bažnyčios kilimo, kuris, kaip nebūtų, liūdna įvyko ir įvyko jisai 1054 metais, didžioji schizma. Bet ikona, aišku, dar iš inercijos egzistuoja ir lotynų, ir rytų bažnyčiose, ir čia tie keliai išsiskiria. Ir, kaip nebūtų gaila, bet ikona katalikų bažnyčioje nebesivysto. Ir čia atsiranda pravoslavų, būtent rusų ikona. Ir faktiškai būtent tas vat, 12, 14, 15 amžius yra rusų ikono suklestėjimo amžius, kai ikona yra puoselėjama pravoslavų bažnyčioje. Ir mes tikriausiai visi matėm tą nuostabų filmą apie Andrejų Rubliovą, garsaus rusų režisieriaus Tarkovskio, būtent parodyta, kokiomis sąlygomis sunkiomis ir buvo totorių mongolų persiekėjimas, buvo pravoslavų bažnyčia labai puolama, bet nežiūrinti tai buvo rusų ikonos aukso amžius ir Rubliovo mokykla yra sukurtos pačios gražiausios ir gal žinomiausios ikonos tiek Lietuvoje, tiek vakarų pasaulyje. Ir kaip nebūtų keista, vėlgi taip atsitinka, kad ikona maždaug nuo 16-17 amžiaus vėlgi, kaip ir visą laiką gyvenime, yra pakilimas, bet yra ir nuopolis. Ir toj pačioj Rusijoje ikona po truputį išsigimsta, kadangi, žinot, vėlgi, kai ikona pasidarė labai žinoma, labai populiari, tai atsiranda paprasti žmonės, paprasti meistrai, kurie tas ikonas pradeda daryti grinai dėl pinigų, prasideda visokie dalykai, kai nesilaikoma kanono, ikonos yra be galo be krašto puošiamos, užmirštant jų pagrindinį dalyką, būtent, kad tai yra Dievo atvaizdas ir Dievo žinios perteikimo būdas. Ir taip išeina, kad faktiškai 19-18 amžiuje apie ikoną beveik niekas pasaulyje nebežino. Ikonų, tarkim, yra daug ir tuose rytų bažnyčiose, bet jos per tuos šimtus metų, kadangi, žinot, prie ikonų visą laiką yra deginamos žvakelės, jos visos yra suodinos ir niekas, tiesą pasakius, nebežino, nebemato. Vėlgi tam tikras toksai, tas toks truputį momentas atsiranda, kai žmonės pradeda stabmeldiškai žiūrėti tuos tikėjimo dalykus ir netgi nežino, kodėl yra garbinami tam tikri dalykai. Tiesiog taip išeina, kad ikona vėl atgimsta tik tai 19-20 amžiaus sandūroje. Ir vėlgi toks įdomus dalykas, kad ikona atgimsta po truputį tiek Rusijoje, tiek vakarų pasaulyje. Ir vėlgi toks įdomus dalykas, kad tarkim, netgi tokie 19 amžius slavofilai, kurie ten kalba apie tai, kad vat, pravoslavybė čia išgelbės pasaulį ir kad čia vakarų tas sumaterialėjęs pasaulis, kuris nebepripažįsta Dievo. Bet netgi slavofilai ir tie nežino,
ant kokio turto jie sėdi, nes tarkim Fiodoras Dostojevskis ir tas netgi nepatyrė ir nežinojo ikonos grožio, ikonos gylio ir tarkim prie Dostojevskio darbo stalo buvo Rafaelio garsioji Madona, kuri buvo atėjusi, tai buvo kopija iš vakarų pasaulio. Ir įdomiai, taip, kaip ir sakiau, atsitinka tai, kad ikona vėl atrandama 19-20 amžiaus sandoroje. Ir vėlgi čia įdomus tas dievo veikimas, kunigaikštis Trubeckojus, toksai vienas iš rusų vardų, Leskovas, kuris parašo tokį kūrinį, angelo pamatymas, aš čia gal ne visai gerai verčiu iš rusų kalbos. Būtent vėlgi po truputį žmonės gražina prie ikonos. Ir būtent atrandamas Rubliovas, atrandamos jo ikonos, jos restauruojamos, tvarkomos, pamatoma, koks tai gilus pasaulis buvo paslėptas po tais suodžiais, kai yra nuvalomos tos senosios ikonos. Bet vėlgi įdomus tas dalykas, kad, kaip žinia, įvyksta bolševikų perversmas Rusijoje ir visi tie žmonės, kurie domėjosi ikonos, būtent tos rusų ikonos, jie atranda tą seną rusų ikoną, jie priverstinai visi turi pabėgti ir pasitraukti iš Rusijos teritorijos ir jie visi vėlgi atsiduria Prancūzijoje, vakarų pasaulyje, Italijoje ir kadangi jie pamatė, koks tai yra stebuklingas dalykas ta rusų ikona, jie pradeda žiūrėti ir tas senasis ikonas, kurias atranda ar tai Italijoje, ar tai Prancūzijoje, ir tuo pačiu atrandama ta senoji bizantinė ikona. Ir vėlgi yra valomos ir restauruojamos tos ikonos, ir tada pasaulis pamato, kad ikona tai ne vien rusų ikona, kad pasirodo ir vakaruose yra be galo gilios ir stebuklingos ikonos, ir jų yra daug ir nuostabių. Ir vėlgi mes matome, kaip Dievas įdomiai veikia. Kaip jisai būtent 20-ame amžiuje, kai prasideda tas bažnyčių suartėjimas, kai vėlgi, kaip ir Jonas Paulius II sakė, aš noriu, kad bažnyčia kvepuotų abiejais plaučiais. Ir būtent mes pamatome vieną iš tų užmirštų dalykų mūsų bažnyčios istorijoje ikoną. Tas stebuklingas, užmirštas Dievo skelbimo būdas ikona, atrandamas būtent tuo metu, kai bažnyčios pradeda labai dideliais žingsniais eiti link susivienijimo. Ir gal truputėlį vėl paklausom giedojimo, atsipučiam.
Και όταν έπαιξαν αυτό, εξέδισαν αυτόν την χλαμίδα και ενέδισαν αυτόν τα ημάτια αυτού και απήγαγον αυτόν εις το σταυρό σε. Amen.
grįžtam prie ikonų. Ir kadangi klausimas yra labai platus ir labai daug galima kalbėti apie ikonas, bet aš dabar truputėlį apie savo asmeninę patirtį. Kaip ir sakiau, aš baigiau ikonografijos kursą ir esu nutapęs kelias ikonas. Ikonai iš tikrųjų labai, labai pagilino mano tikėjimą. Visų pirma, tokie dalykai kaip nuolankumas, paklusnumas man pasidarė suprantami ikonos pagalba. Nes jeigu pasižiūrėsit į ikoną savo esmę, tai iš visų ikonų sklinda toksai nuolankumas, kad jis tiesiog stulbina. Bet tas nuolankumas jisai savyje tuo pačiu turi begalinę jėgą. Jeigu tarkim mes vat pažiūrėsime tą garsėją Rubliovo šventosios trybės ikoną, kur yra Dievas trijos asmenyse pavaizduotas, Tėvas, kairiai, per vidurį Kristus ir dešiniai šventoji dvasia. Ten tokios subtilios detalės toje ikonoje. Vat aš tik visai nesenai pamačiau, pavyzdžiui, toksai dalykas. Visos figūros yra truputį palenkusios galvą. Bet jos palenkusios tą galvą, nu, būtent tiek, kiek reikia. Nė vieno šimtai laipsnio, nei mažiau, nei daugiau. Ir, kaip įdomiai, ir Kristus, ir šventoji dvasia palenkia galvą į tėvo pusę, kaip ir atiduodama pagarba tėvui. O tėvas truputį palenkęs galvą į Kristų ir šventąją dvasią. Ir būtent malda prie ikonos, jinai yra visai kitokia. Kai aš melsdavausi anksčiau, kadangi senai praktikuoju maldą, melsdavausi be ikonos, tai yra žymiai ir sunkiau ir susikaupti, ir prisiruošti maldai. O kai dabar namuose aš turiu ikoną, garbingiausia namų vietoje, žvakutės uždegi, atsiklaupi, tu matai tą Kristaus atvaizdą ir viens, du ir viskas, ir tu jau kalbiesi su juo. Ir tai yra labai didelis stebuklas. Todėl vat visus radio klausytojus, kurie klausė mano šitą laidelę apie ikoną, bet siūlyčiau visiems įsigyti ikoną. Ja, iš tikrųjų, dabar Lietuvoje yra nemažai žmonių, pradėjo kurti ikonas, ir vyras ir žmona Miluckai, ir sesė Nijolė Paštuvoje, ir brolis Karlas, ir brolis Paulius iš Pakutos, ir Vilniuje yra žmonių, kurie kuria ikoną. Ir iš tikrųjų, aš taip galvoju, kad tikram tikinčiajam žmogui, kuris praktikuoja maldą, ikona yra būtina namuose. Nes ikona pasidaro kaip ir namų sergėtoje, namų pagrindinis stulpas, ant ko laikosi visi namai, visas dvasinis namo pamatas pasidaro ikona. Tai ačiū labai, kad manęs paklausėt, ačiū Viešpačiui, iki kitų kartų.
siela. Viešpatie, į tave keliu savo sielą. Mano Dieve, pasitikiu tavimi, te nebūsiu sugėdintas, te nedžiugaus dėl manęs, mano priešas. Te ne vienas, kuris laukia tavęs, nebūna sugėdintas, te būna sugėdinti tie, kurie nusikalsta be priežasties. Viešpatie parodyk man savąjį kelią, pamokyk mane savo takus. Viešpatie parodyk man savąjį kelią, pamokyk mane savo takus. Savo tiesa ir mokyk, nes tu esi mano išgelbėjimo Dievas. Laukiu tavęs visą dieną, laukiu tavęs visą dieną. Viešpatie, atsimink gailestingumą ir malonės, kurios yra nuo amžių. Užmiršk mano jaunystės kaltes ir nedorybės, o viešpatie, atrink mane dėl savo gerumą, pagal savo gailestingumą. Geras ir teisus yra viešpatie, dėl nusidėjams kelią parodo. Geras ir teisus yra viešpatie, tiems, kurie laikosi jo sandoros ir sakymų. Atleis mano kaltė viešpatė dėl savo vardų, nes ji yra didelė, nes ji yra didelė. Žmogų, kuris bijo Lės kraštą. Viešpaties paslaptys su tais, kurie jo bijo, jiems jis apreikš savo sandorą. Visada mano akys į viešpatį krypsta, jis mano kojas iš painios išbygų. Pažvelk į mane ir pasigilėk manęs, nes esu vienišas ir suvargęs, mano širdies vargų pagausėjo. Išvesk mane iš bėdų, pažvelk į mano vargą bei skausmą ir atleisk visas mano nuodėmes. Matai, kaip daug mano priešų, kaip baisi manęs jie nekenčia. Saugok mano sielą ir gelbėk mane, kad nebūčiau sugėdintas, nes pasitikiu tavimi. Nekaltumas ir teisumas nesaugo mane, nes aš laukiu tavęs, nes aš laukiu tavęs, nes aš laukiu tavęs. Dieve, išgelbėk Izraelį iš visų nelaimių. Dieve, išgelbėk Izraelį iš visų nelaimių. Geras ir teisus yra
dėl nusidėlams kelią parodo. Geras ir teisus yra viešpats, dėl nusidėlams kelią parodo. Geras ir teisus yra viešpats, dėl nusidėlams kelią parodo. Geras ir teisus. Yeah.